Velkommen til bords med mig, Ole Troelsø, og min gæst, vinhandler Christian Philipsen. Med en årsomsætning på omkring en halv milliard kroner og 50 medarbejdere er Philipsen Wine en af vinbranchens største. Da Christian Philipsen grundlagde forretningen i 1987, var han en torn i øjet på den etablerede branche. Han brød mange uskrevne regler, han pressede priserne og solgte masser af vin. Det vakte opsigt. I 1990'erne beskrev Vinavisen det sådan her. Da Christian Philipsen gjorde sit indtog på den danske vinscene, blev det starten på en revolution. Det blev en brat opvågning for flertallet af de private vinhandlere, som på det tidspunkt gik og småhyggede sig i deres fine butikker. Pludselig vågnede de op til en aggressiv markedsføring, og i heltidsannoncer i aviserne dukkede tilbud på tilbud op til priser, hvor selv supermarkeder og discountbutikker havde svært ved at holde trit. Jyllandspostens Niels Lillelund beskrev det lidt senere i 90'erne sådan her. I en branche, der opfattede sig selv som værende for gentleman med halsklud, god smag og god tid, ankom Philipsen som havkatten i hyttefadet, og konkurrenterne så til med skræk i blandet beundring. Også Dagbladet Information havde en lignende beskrivelse om, hvordan Philipsen lagde sig ud med den etablerede branches Old Boys Network. Sig navnet Christian Philipsen i et selskab af gamle drenge blandt landets vinhandlere, og det er sandsynligt, at det vil fremkalde både tics og knuppede ord, hvis ikke det, der er værre. Siden slutningen af 80'erne har han opbygget en af landets sværvægtere i branchen ud fra den devise, at vin skal sælges ligesom spegepølse. For ham drejer det sig om at flytte flasker, som man kalder det, altså om stor og hurtig omsætning. Det gør han med aggressiv markedsføring, som sommetider får konkurrenterne til at tale om ufine metoder samt begrebet cash and carry. Det betyder, at salget foregår fra hovedsædet i Hørsholm som en blanding af drive-in og postordre. Og at man kun opnår de fordelagtige priser, hvis man køber mindst 12 flasker af hver. Det skrev Information i 1999, og det var før Philipsen revolutionerede branchen yderligere ved at forfine sin distribution via e-handel. I dette podcast skal vi høre, hvad der driver den nu 68-årige vinhandler, og hvad han personligt foretrækker at spise og drikke. Eftersom han er købmand og sælger til fingerspidserne, kommer det ikke som nogen overraskelse, at de vine Philipsen bedst kan lide, at de vine Philipsen selv sælger. Derfor kan det måske fremstå, som om vi her vil lave reklame for Philipsen, men det er altså ikke en reklamefinansieret udsendelse. Det afholder dog ikke Christian Philipsen for at føre en samtale, eller måske rettere salgstale, som om det var en reklame. Velkommen til bordet, som står på Kurhotel Skotsborg, hvor maden præsenteres af kokken Arthur Kasaritski, som efter en årrække på restaurant Geranium nu folder sig ud i Kurhotellets køkken. Christian Philipsen, tak fordi du ville komme her og selv have vinen med. Det var pænt af dig.
Ja, det gjorde mig tryg, at jeg kunne få den med selv. Nå, spøg til side. Ja. Tak for invitationen.
Det er virkelig en fornøjelse at have dig her, og din vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 vine. Det er sådan en almindelig frokost, Christian Philipsen.
Jeg ved ikke, om det er almindelig frokost, men nu fik jeg at vide, at det skulle være noget, der betød lidt for mig.
Ja.
Og begrænsningens kunst er ikke altid den letteste.
Mm-hmm.
Og når det kommer så til vin, der er jo lidt forkælet, synes jeg selv.
Ja.
Så der har jeg taget nogle af mine nære vine med, og jeg har taget nogle vine med, som jeg meget taknemmelig må sige, er med til at betale for vores tilværelse.
Da Christian var en ung vinhandler, interesserede han sig alene for Bourgogne, og han begyndte at importere vine fra hele verden. Det var noget, der opstod, efter at Frankrigs atomprøvesprængninger i 90'erne fik danskerne til at boykotte fransk vin.
Da jeg startede Philipsen Wine i sin tid, der var der nærmest principielt ikke noget andet vindistrikt i hele verden end Bourgogne. Siden fik jeg det udvidet til at syntes, at jeg kunne handle med hele Frankrig, så havde vi et salg af alt fransk vin. Det var først i 1992, hvor ulykken med de franske prøveeksplosioner ude i fransk Polynesien ramte mig.
Ja.
Og der sad jeg en semi-lamslået og så på, at det land, som jeg syntes lavede verdens bedste vine, lige pludselig var der en lang række af vores kunder, der sagde, at det er muligt fransk vin, det er meget godt, men vi kan officielt slet ikke servere fransk vin, når man er sådan. Og der gik vi jo katastrofeberedskab i Philipsen Wine, og på relativt kort tid fik vi jo fundet os en lang række producenter fra den øvrige verden, som kunne tage lidt over. Men den rejse, som egentlig indfandt sig i et utroskab for Bourgogne og et utroskab for det franske, er jo også det, som jeg syntes også er med til at give et challenge, som gør, at det købmandsmæssige og det vinøse at kunne gå ud og være med til at præge noget og finde noget, der reelt er sjovt at finde og kunne blive bekræftet af det. Men rejsen til de der nye områder, det er jo noget, der er helt vildt.
Mm.
Og der er mange områder, som vi ikke har hørt om herhjemme endnu, rent dagligvinsmæssigt, mm-hmm. som vil komme til at spille en rolle de næste 10, 20, 30, 40 år. Der er slet ikke en tvivl om, at Kina vil blive betydningsfuld på vindyrkning. Der er heller ikke nogen tvivl om, at det samme vil Indien blive. Så jeg tror, at den rejse, man i vindyrkning er i gang med, den kommer til at komme vidt omkring. Når vi taler om den globale opvarmning, kan vi selvfølgelig ikke være positive omkring det på det generelle plan. Men når vi sidder her ved bordet og taler om vin...
Global opvarmning er et af mange emner, vi fortalte om her, men det er ikke derfor, vi er kommet. For som han selv siger...
For meget snakkeri, Christian, så...
Så lad os i stedet høre, hvorfor Christian Philipsen kom ind på vinens vej.
Min vininteresse er jo noget, der går tilbage til teenageårene. Mm. Og det betyder, at jeg jo startede som almindelig vininteresseret og naiv vininteresseret med at drikke massevis af tysk vin.
Ja.
Og på begge sider i min familie har der været vinhandlere. Nå. Så jeg er da også blevet opdraget med vin. Altså så langt tilbage som min farfar, han havde Royal Vinhandel. Ja. Og han var uddannet i Frankrig, boede og fik sin uddannelse på Chateau Saône og Chateau Margaux.
Nå.
Og på min mors side har man været dybt involveret i vingården i sin tid med drejerfamilien. Så
ja.
Jeg må sige, at jeg er lidt tynget af det som barn.
Men du gik ikke den vej, du gik i stålvejen, stålindustrien?
Ja, jeg startede i noget helt andet. Jeg startede som købmand. Som købmand, der mener jeg det, som jeg stadig er. Jeg har altid været tiltalt af handel, og med handel kom jeg også i sin tid til Frankrig. Og det var for et dansk firma, som hed Danit på det tidspunkt.
Ja.
Og kvæg min vininteresse, der kom jeg til at bo ret tæt på et vindistrikt, som var en stor luksus. En mand var så venlig at leje sin bygning ud til mig mellem vinmarkerne.
Hvor længe var du der?
Der var jeg i frem til jeg fyldte 30. Det var i 86. Og i forbindelse med min 30-års fødselsdag kom den lokale restaurantskole og lavede mad. Mm-hmm. Selvfølgelig fra egetræet blev brugt til at lave bål med i min have, og der blev stegt hele dyr. Og alle mine danske venner kom, og mine franske venner kom. Og det blev selvfølgelig en lang aften, hvor vi fik en masse vin, og det var selvfølgelig Bourgogne det hele. Mm-hmm. Og så sagde vinbønderne til sidst til mig, at jeg skulle være deres ambassadør. Og så fortalte jeg dem, at det var måske venligt og sødt af dem, men jeg havde jo et lidt andet liv, og det havde jeg ikke råd til, og det ene og det andet. Og da jeg fik tænkt lidt over det, og de blev ved med at insistere, næste dag, der begyndte jeg faktisk at tænke på, det var måske ikke så skævt. Men der var jeg netop kommet til udlandet. Så jeg havde jo ikke penge til at starte for selvstændigt, og jeg havde heller ikke helt mod ved det, men de blev ved. Mm. Så det endte faktisk med, at jeg ved siden af mit primære arbejde fik tilladelse til at Sandvik, så jeg fik den store luksus, at jeg kunne udvikle min hobby rent kommercielt. Jeg startede en virksomhed i Danmark, som hed Philipsen Wine,
ja.
Og virksomheden kørte jo for en tiendedel af den kraft, den egentlig skulle have de første år. Det var ren interesse,
ja.
Og det var kun Bourgognevin. Og i min verden på det tidspunkt, var der formentlig ikke noget vin, man kunne drikke, der lå uden for Bourgogne-distrikt.
No. Okay.
Altså jeg var ekstremt begrænset og utrolig elitær og umoden og meget følelsesladet i mit vinsyn. Så altså, i starten var det jo meget følelsesladet og meget naivt. Og det var en og alene min interesse, der drev det. Jeg havde faktisk ikke en vision om, at jeg skulle komme til at leve.
Okay.
Så møder jeg Børge Søgaard Hansen, som var gammel direktør fra Peter Hering.
Mm-hmm.
Og han havde lavet sin egen lille detailforretning inde bag Kulturministeriet i Snargade.
Ja.
Og han sagde, at han var pensionsmoden. Og så sagde jeg, det lyder da fint. Skal vi lave noget sammen? Og han lærte mig en hel masse om den danske vinbranche. Og så blev vi faktisk enige om, at jeg købte hans forretning. Så jeg købte hans forretning, og da jeg købte hans forretning, kunne jeg jo godt begynde at fornemme, at det trak i en retning af, hvor jeg måske en skøn dag, måske kunne tænke på, at det var måske noget, jeg skulle være beskæftiget ved på fuld tid.
Ja.
Men det var meget, meget hobbypræget. Jeg tog hjem til Danmark en gang om måneden til at starte med, i weekenden, og tog tilbage og passede mit arbejde.
Så hvem solgte så vinene? Var det ham?
Jeg havde en person ansat til at køre vinen ud,
ja.
Og jeg havde en person til at sælge vinen.
Aha.
Og så lavede vi nogle events sammen. Og jeg mærkede jo mere og mere, at det var noget, der tiltalte mig. Og da jeg indledte samarbejdet med Børge Søgaard Hansen, begyndte jeg også at forstå, at selvom jeg boede i Bourgogne, og selvom jeg elskede Bourgognes vine, hvad jeg fortsat gør med et meget stort hjerte, så er der jo ret beset utrolig meget dejlig vin i hele verden.
Så det var en hobbyforretning, men alligevel en professionel med flere ansatte, som begyndte du at tjene penge på det hurtigt, eller hvad gjorde, at du skiftede fra, at du droppede dit job, og så gik tid på vinen?
I starten havde jeg ikke gjort mig nogen stor tanke om, at det skulle blive til en forretning. Siden blev det til en forretning, men det tog lang tid. Og jeg vil sige, Philipson Wines tilblivelse er jo en traditionel forretning med en traditionel distribution i starten. Og da jeg så begyndte at få overstået min indre kamp om, hvorvidt jeg fortsat skulle arbejde og som ansat for Sandvik, eller om jeg skulle hellige mig 100% og tage springet, jamen så indså jeg jo, at der skulle ske noget. Så købte Sandvik nogle flere virksomheder og beordrede mig til at flytte til Paris. Og det var jo selvfølgelig en stor omvæltning, og det var noget, jeg var meget modstræbende overfor. Modstræbet bestod ikke i, at jeg ikke kan lide Paris. Modstræbet bestod selvfølgelig i, at jeg kom langt væk fra mit kære Bourgogne. Og jeg på det tidspunkt nok i min underbevidsthed kunne se, at mine dage som ansat var nok talt. Jeg kom til at bo i Paris, et dejligt sted, i det 16. arrondissement, oven på en Michelin-restaurant. Du har jo skrevet om Michelin-restauranter og har spist på dem alle sammen i hele verden. Han hed Michel Rostand.
Nej,
jo.
Okay, ham der har også en bistro.
Lige præcis, ja. Bistro d'Acoté.
Ja.
Og jeg boede faktisk ovenpå, og jeg er formentlig den eneste i hele verden, som har fået home service fra Michel Rostand.
Ja.
Det var så skønt. Og på det tidspunkt havde Niels Monberg og Alice allerede introduceret mig via Sommelierforeningen, havde besøgt mig.
Niels Monberg, som var en meget vigtig sommelier i 80'erne.
Ja, han var sammen med Søren Hansen med til at etablere Sommelierforeningen i Danmark.
Ja.
Og når der bor en tosset dansker, det er mig selv, jeg taler om, i Bourgogne, jamen så kan Bourgogne-selskabet jo godt finde på at lægge deres vej forbi Bourgogne. Og det gjorde Niels og Alice. Og jeg vil sige, at de lærte mig jo meget omkring Bourgogne. Udover at jeg selvfølgelig selv boede der, så havde jeg også behov for at få et professionelt input, og det fik jeg derfra. Og det betød, at den inspiration fik mig til at skyde knopper, og jeg blev meget gode venner med sommelieren hos Michel Rostand.
Ja.
Og når han fik nye varer, jamen, så var jeg jo den første, der skulle ned og lave kvalitetskontrol.
Okay.
Så den her aversion mod at bo i Paris og frygten for at komme for langt væk fra Bourgogne, betød måske i virkeligheden, at jeg kom tættere på Bourgogne. Fordi nu fik jeg et professionelt modspil, ikke bare fra de lokale rødder. Da jeg boede på Bourgogne, var jeg jo meget, meget tæt på en restaurant, som jeg kalder min frokostrestaurant, La Meloise, en 3-stjernet Michelin. Ja. Så på La Meloise var det jo verdens bedste sommelier, Georges Patrice, som i sin tid tog imod mig. Og han synes jo nok, jeg var en frygtelig laban, hvad jeg måske også har været dengang.
Formentlig?
Ja. Og i alle fald, min næste, den har altid været stor, og specielt over for prop. Så jeg husker, at han skænkede mig en 82 fuller af chair fra Etienne Sucé. Og jeg synes, den havde prop. Men når man sidder hos en person af hans støbning,
ja,
så skal der lidt til. Men jeg var ret selvsikker. Så jeg sagde, den havde prop, og det sagde jeg på et ikke særligt pænt fransk, fordi mit ordforråd var utroligt begrænset på det tidspunkt. Og så stak han jo bare næsen i vejret og så endnu mere arrogant ud. Og så blev jeg jo fanden i voldsk, og så sagde jeg til ham på engelsk, at han skulle bare sige at komme med en flaske mere. Og jeg var parat til at betale for dem begge to, hvis jeg havde uret. Modsat, hvis jeg havde ret, så kunne han jo få lov til at betale nu, når han havde været arrogant over for mig. Og resultatet blev jo selvfølgelig, at jeg havde ret.
Ja.
Og vi blev gode venner, og jeg blev medlem af en lokal vinklub, som hed Les Impitoyables. Opkaldt efter nogle ret særlige glas.
Ja.
Og det susede jeg rundt med som et arbejdsredskab, og fik en social og menneskelig tilgang til det vinøse, hvor det ikke bare var i glasset, men det var også, hvad der var i en interesseorganisation på det tidspunkt, som var anført af en meget gammel, meget, meget dygtig sommelier, som drog mig ind i alt det her. Det vil jeg sige, det er jeg meget taknemmelig for. Og det er jo det, der har gjort, at for det tidspunkt, hvor jeg står og hælder mellem det ene og det andet, når jeg kigger tilbage, så er det i virkeligheden, fordi vinen på det tidspunkt, jeg var meget usikker på, om jeg kunne få det til at blive til en forretning. Jeg havde et job, hvor vi var succesfulde. Jeg havde også en fornuftig gage, og jeg var sådan set glad i det rent ansættelsesmæssige forhold. Men jeg kunne godt mærke, at der var noget følelsesmæssigt med vinen, som gjorde noget helt andet. Og også de relationer, jeg fik gennem vinen, har nok ubevidst været med til, at jeg ikke så rationelt tog beslutninger om at gå hen og blive vinhandler. Og den beslutning, den tog jeg i Paris, og så lå jeg pendlet meget frem og tilbage, og begyndte mere og mere at involvere mig i det. Men jeg kan også huske chokket, for jeg begyndte jo også at involvere mig i, at nu havde jeg jo ikke en indkomst fra Sandvik længere. Så nu skulle du have præsteret sådan noget. Nu var det ikke bare interesse. Nu var det interesse, der også skulle brødføde. Og der kom startskuddet til, at jeg havde set Sunday Times Vinklub. Jeg havde set nogle andre. Vorn par correspondance, altså distancesalg, det man dengang i Danmark inden onlinehandlen var opfundet, hed postorder. Og det blev jeg meget, meget, meget betaget af, fordi jeg tænkte, en ting er, at du gerne vil sælge vin til de bedste restauranter og de bedste vinproducenter. En anden ting er jo, at hvis du skal ud til vinelskerne, så er der en rationel måde at komme ud til vinelskerne på, og det er den direkte vej. I Frankrig eller andre vinproducerende lande, der er det ikke ualmindeligt, at vinelskere, de opsøger jo ofte der, hvor vinen bliver produceret, og køber den ved stalddøren. Så jeg synes, det var et spændende træk. Så møder jeg min... Det er en lang historie. Nu har du inviteret mig, så jeg håber også, du klipper lidt i det her bagefter.
Bare få et glas vin på et tidspunkt, Christian.
Bare du får et glas vin? Skal jeg være den første, så? Jamen, så du får netop et glas vin. Og det vin, det bliver selvfølgelig champagne. Og champagne er jo vin, og du sagde jo, at vi skulle østers, så jeg tænker, at vi kan starte med Le Ménil. Le Ménil er rent faktisk en appellation. Det er en landsby, og i landsbyen er der et kooperativ, som blev etableret i 37. Det er jo svært i de tider, vi lever i dag, at tænke på, at der har været krise, og de ikke har kunne ernære sig eller brødføde sig med det, de laver. Men det kunne de ikke i 37, og derfor lavede man et kooperativ, ligesom man har haft andelsbevægelser i Danmark med mejerier og så videre, et kooperativ, som udelukkende har vinmarker 100% Grand Cru. I hørt? Wow. Den har været ude at køre for nyligt. Det var meget professionelt åbent.
Det var det. Det var godt, du ikke ramte mig.
Ja, man siger, det er farligt.
Du skænker den i det største glas, du kan finde på bordet.
Ja, det er vin. Det er en meget stor misforståelse, synes jeg, at drikke champagne i nogle bittesmå glas. Det er en kæmpe misforståelse.
Ja.
Hvis du spørger mig, hvad jeg drikker i, drikker champagne derhjemme, så drikker jeg det ofte i et universalglas, som er meget åbent.
Ja, som det
og
her.
Som det her, det er.
Ja.
Skål.
Skål. Ej, hvor dufter den godt. Den er sådan helt mild, feminin, blød.
Ja, for mig er Le Ménil jo nærmest et sted, uanset om man kommer om sommeren eller om vinteren, hvor man skal have solbriller på. Fordi... undergrunden er fuldstændig kridthvid.
Okay.
Det er simpelthen en fossil aflejring, som man kan forestille sig, at Møns Klint ville være, hvis det var en vinmark.
Ja.
Og det er noget, som Chardonnay er rigtig glad for. Det er at gro under de her betingelser. Det gør vinen. Man taler ofte om mineralitet. Hvad er det?
Mm.
Og for mig, det mineralske i den her vin, det gør jo, at jeg har ikke smagt på den endnu. Jeg sidder og kigger på den, og sidder og kigger på de millioner af bobler, der er i den. Det er en flot strågul, gul, meget elegant, meget blomstret. Men
den har den der fine duft af bagt ananas, ikke? Sådan brasseret ananas.
Og en lille smule brioche, synes jeg, i næsen.
Ja.
Altså der er lidt her smørret fra fra Chardonnay'en, som det jo ret præcist er.
Ja. Og så den her mineralitet, du taler om, til lige at understrege det, så det aldrig bliver varmelt, men bare frisk. Fantastisk balance mellem det søde og det syrlige og det mineralske.
Ja. Vinens mineralitet kommer også særligt til udtrykt i sin finish, hvor du får et attack af Granny Smith.
Ja,
du Granny får Smith, nærmest din mund, den løber i vand.
Ja.
Nærmest den salteffekt. Og derfor, at du var så elskværdig at invitere, og jeg tilmed også kunne få lov til at fortælle, hvad nogle af mine livretter de var, og du har afsløret, at vi skal have Gilardot Østers, så tænker jeg, at Le Menil sammen med Østers, så bliver det bare umami det hele. Det går op i en højere enhed.
Ja.
Og vi sælger jo massevis af rigtig gode champagne, mærker, både producenter og såkaldte huse. Vi elsker jo Boulanger, som jo er en kæmpe champagne og noget rigtig meget vinøst, men det er en Pinot Noir-domineret champagne. Og jeg vil til hver en tid, når det er østers, for mit vedkommende, vælge en Chardonnay-baseret Blanc de Blanc, når det er østers. Havde det været lidt kraftigere mad, jamen, så havde vi taget Boulanger ind. Så det er jo igen, det er jo det subjektive, og det er det, der er skønt, synes jeg. Og det var måske, for at gå tilbage til starten, måske det, der drog mig ind i vinens verden. Det var, udover at jeg synes, det kunne være mægtig spændende at arbejde sammen med alle de mennesker, jeg havde lært at kende i Frankrig, så synes jeg også, at det er spændende, at der er den subjektivitet omkring det. Det er jo ikke sådan, at bare fordi du syntes, at nu har den vin, nu har den fået 5 stjerner hos dig, fordi du har smagt den her, eller jeg synes, den skal have 5 stjerner, fordi jeg har gjort en god handel, så er det jo ikke sådan, at alle mennesker skal kunne lide den. Det vigtigste med vinen, det er faktisk at finde de mennesker, der godt kan lide den stil.
Mm-hmm.
Jeg plejer lidt at sige, at det at være vinhandler, det er nogenlunde ligesom at handle med maling. Du kan godt komme og spørge mig, er den her maling en god kvalitet? Og det må jeg så svare dig på, som sælger. Mm. Og der skal jeg være troværdig. Men hvis du så kommer og så spørger mig, hvilken farve skal malingen den være? Der vil jeg sige, det skal du selv beslutte. Og det vil sige, hvis du er i stand til, når du som vinhandler skal sælge en vin og beskrive en vin, og få kunden til at forstå, om den er hvid, eller om den er rød, eller om den er blå, så tror jeg, at du lykkes bedst. Mm. Og det er afkodningen af den forventning, når du skal have et glas vin. Og for mig her, nu sidder vi og taler om den, vi har haft kokken forbi, som kommer ind om et øjeblik. Altså hele den afstemning, mm-hmm. det er jo sådan set det, på det følelsesmæssige, er mest spændende. Det er den aura, jeg elsker, når jeg handler med vin i dag.
Ja.
Og det er ligegyldigt, om det er med mine producenter, vores producenter, eller om det er med vores kunder, så er det det samme.
Ja.
Kunderne er det selvfølgelig vigtigst med, fordi man må per definition anse kunderne for at vide lidt mindre om, uden at skulle fornærme nogen.
Mm-hmm.
Men når det kommer så til producenterne, kan man også komme i nogle situationer. Nu startede jeg med at sige, at Philipson Wine var startet ud af en lille vinmark i Bourgogne, hvad sandt det er. Men i dag, når vi tager ud i den store verden og handler med vin, jamen, så er det jo ikke ualmindeligt, at vi skal fortælle producenterne, hvilken stil vi i Danmark godt kan lide. I morgen, når jeg tager ned og besøger Gigal og skal lave næste årgang af Cuvée Philipson, der står herovre, i 2019, der har vi allerede udvalgt os 2020'eren, så siger Philip til mig internt, Christian, du er den eneste, der har fået lov til at lave dit eget blend med os, og da du kommer, så sagde det, der blev min far jo en lille smule små fornærmet.
Gigal er et berømt vinhus i Rondalen, navngivet efter familien, hvis overhoved er Marcel Gigal, en af Frankrigs mest respekterede vinmager med hele 66 års erfaring som vinmager. En dansk vinhandler havde nerver til at foreslå en justering af den smag, husets vine var kendt for. Det var noget ud over det sædvanlige. Men tilsyneladende kunne Marcel Gigals søn Philip se en idé i projektet, der også er blevet en stor succes.
Man skal opfatte det som om, at vi ved bedre, fordi jeg er jo ikke i tvivl om, at, med en person, som i dag har lavet 66 årgange i Kodroti.
Ja.
Der taler man om ikke bare en person, fordi han har også ligesom sat Kodroti på verdenskortet, og ja. Han har nok været det største lokomotiv af samtlige lokomotiver,
ja.
Der har trukket Runddalens store succes.
Hmm.
Så det er jo ikke for at være oplæst og være bare provo og så sige, at vi kan bedre. Det var netop fordi, der var muligheder. Hos Gigal har de altid været meget åbne og været meget innovative til at lade os smage, hvad ja. De laver.
Hmm.
Gigal er ikke en tilfældighed. Gigal laver alt. Altså tønderne, selvom Cigar Moro står derude og banker på døren,
hmm.
som er Rolls Royce'en for de fleste, inden for vintønproduktion, så siger Gigal, ja tak, vi vil gerne have et samarbejde om at købe egetræet fra dine skove. Vi vil gerne selv gå ud og sætte krydset på egetræet, men vi har vores egen bøger
okay.
på slottet, som ja. Laver det. Så Gigals oplevelse af kvalitet er jo at være med alle steder. Når der skal plantes af mig selv ude, altså alt, hvad der overhovedet laves hos Gigal, det er kompromisløst. Og han overtog jo i en meget ung alder på 14 år,
ja.
Hvor hans far 18 år blev blind. Mm. Og på det tidspunkt var der altså ikke den option at så sige, jeg gør lige noget andet.
Mm.
For ham var det fuldstændig som skildpadden, der kom tilbage til den ø, hvor den selv var blevet født på og udklækket.
Mm.
Han holdt fast.
Ja.
Og jeg vil sige, udover at jeg har svært ved at forestille mig, selvom jeg arbejder og har arbejdet meget, så arbejder Gigal jo altid. Altså selv om søndagen arbejder Gigal.
Mm.
Og man kan roligt sige, at han arbejder ikke af nød. Han arbejder af passion.
Mm.
Og sandt skal jo være sandt. Det er en Kyve Philipsen, men den er lavet hos Gigal. Og hvis der er en person, jeg har lyttet til i hele processen, uanset at vi nu har gjort de plus 20 år, så er det selvfølgelig Gigal.
Mm.
Der, hvor jeg har udfordret det, det er, at jeg har sagt, at den skal være forskellig fra din egen Gondiron, for den sælger vi jo selvfølgelig også. Og vi skal jo ikke komme her og så sige, nu vil vi bare lave noget, fordi vi gerne vil have vores egen navn på flasken. Vi vil gerne have vores eget DNA i den. Og vi har fra starten af ønsket noget, der skulle være imødekommende, men have noget mere til. Og det har vi kun kunne få ved at få ham til i citationstegn og bløde noget mere af hans Syrah fra de bedste appellationer. Og det slås vi om. På den gode måde. Vi stopper også lidt mere Mourvèdre i den. Mourvèdre, det er jo krydderiet i Rhonedalen, på samme måde som man i Bordeaux, i de helt store vine, har Petit Verdot. Der er Mourvèdre med til at skabe ryggraden.
Mm.
Jeg kan godt lide Grenache, kaldet Rhonedalens Pinot Noir, men jeg kan godt lide den nerve, der kommer fra Syrahen. Og jeg kan også godt lide det, at Syrahen har en hvidpeberet attack, og er utrolig kulinarisk.
Ja.
Ikke helt den samme sødmegrad. Altså jeg taler ikke om sukker, jeg taler om sukkerositeten. Det at det smager af sødme, det at det glycerinen omkring grenagen, jeg synes godt kan blive, nu bruger jeg et ubehageligt udtryk, kan godt gå hen og blive forkvalmt en gang imellem.
Mm-hmm.
Der synes jeg, at Syrahen gør den mere rank og giver den noget frugtsyre, som jeg også får, hvis jeg drikker et ungt glas Pinot Noir. Så det er sådan set, jeg vil ikke sige opskriften på Cuvée Philipsen, fordi selvfølgelig tager vi også nogle sjove village-vine og kommer i. Så Cuvée Philipsen er et sammenstik af det bedste, af det, jeg kan finde på hylderne. Det bedste er det, han giver mig med
ja.
Gigal.
Ja.
Men tilbage til champagnen. Nu får vi østers båret ind.
So for the oysters, we have fresh Gilard de oysters with a juice from a grilled lemon, champagne, and the Japanese like a plum paste. It's like it's a kosho made from plums. So for the oysters, we have fresh Gilard de oysters.
Det smager så ualmindeligt lækkert. Han har været lidt fræk og udfordret den. Det skal ikke være en hemmelighed, at jeg er meget jordnær for hvad angår. Jeg taler ikke om en restaurant nu, jeg taler om min tilgang til østers. Og det er, at jeg spiser dem meget naturelt og normalt derhjemme. Så kunne jeg ikke finde på at gøre det her. Derfor er det også rart at blive provokeret med noget nyt.
Ja.
Og jeg synes, at den bærer det. det er klart, at jeg personligt synes måske, løjet godt kan blive en lille smule for dominant her. Mm-hmm. Men bare lige for at rose vinen lidt, for dem skal vi også sælge nogle flasker af. Det er Aluminil. Den kommer ind med al sin elegance. Og det er ikke en fræk pige. Det er en pige, der ved, hvad hun skal her. Den går bare ind og gør rent. Mm-hmm. Og den giver det fulde modspil. Altså syren i Luminil spiller så eksemplarisk sammen med Østersen her. Det er så lækkert. Og netop nu smager vi jo Østersen, hvor den virkelig har noget at levere.
Havde du en anden vin, der skulle smages til Østersen? Det var Rieslingen, ikke?
Her der taler vi om en Birkling Wolf, en Riesling nede fra Rheinpfalz. Og det er Bettina, som ejer den. Og det er en meget stor vingård, som har rigtig mange forskellige appellationer. Og hun er gået fra, man kan sige det billedligt, nu nævner jeg bare et tal, hvis du tidligere lavede 100 flasker om året, så er hun gået ned og lavet 40 flasker om året, og så en og alene satset på at lave kvalitet. Mm-hmm. Og den, jeg har valgt at tage med i dag, det er en almindelig Riesling Trocken 2022, så det er en folkelig prisklasse. Hvis jeg ikke husker helt galt, så er det noget omkring en 100 kr. Seddel. Den koster.
Den er jo meget enkel, meget, meget behagelig.
Jamen, jeg må hellere så sige, det er jo Riesling fra domæneaftabet Riesling, det vil sige, det er fra egen ejendom. Mm. Og det er en Riesling, når vi har den på tilbud til 130 kroner. Mm. Og det er frækt selvfølgelig at slæve den her op efter champagnen. Det er der ingen tvivl om. Mm. Jeg har gjort det bevidst. Og jeg vil sige, den har en rundhed omkring sig, som gør, at selvom du får den her til noget stærk mad, noget krydret mad, så det vil ikke være at stryge katten mod hårene. Mm. Det, når du skal vælge, altså udover at du skal, som jeg tidligere beskrev, at vi skal beslutte os for, hvilken farve maling du skal have, så er du også subjektiv, hvad man godt kan lide. Mm. Jeg synes for eksempel, spiser man meget stærk mad, krydret mad, så synes jeg, at hvidvin ofte gør sig betydeligt bedre end rødvin. Altså gå bedre i harmoni med det. Ja. Det er jo ikke et spørgsmål om, hvem der skal vinde. Mm. For mig er mad og vin, min og mad, det er jo et ægteskab. Det skal jo gå op i en højere enhed. Mm. Og det gør du kun, hvis de passer sammen. Selvfølgelig skal det give modspil. Det er ligesom os andre.
Hvordan synes du, den klarer sig sammen med Østersen i forhold til champagnen?
Jeg synes ikke, at den klarer sig lige så godt som champagnen her. For mig subjektivt. Men jeg tror, for mange mennesker med den marinade, at Østersen er serveret med, der tror jeg, der er mange, der vil sige, at de bedre kan lide det. Jeg kan godt lide det, at Luminil gør endnu mere rent, og nærmest ligesom når du har taget et brusebad, kommer med skraberen, og så skraber alt vandet af væggene. Der er bare, ikke, altså, der er bare neutraliseret på den gode måde, ikke på den brutale måde. Hvis der er mere krydderi i det, og man havde begyndt at bruge endnu mere ting til at hælde i Østersen, så ville jeg troet, at Rieslingen ville have klaret sig bedre. Mm. Jeg har et lidt højere niveau af friskhed i Luminil. Mm. Nu vil jeg lige prøve her at smage, fordi om et øjeblik, Ole, så vil du spørge mig, hvilken vin vi skal have til det her.
Ja.
Think?
Jo. The next one is a take on ours plant-based dish from Carl Menu. It's warm waffles with a cream made from Jerusalem artichokes, roasted and smoked seeds and grains, and crispy leaves.
Det er hjerteformede vafler. Jeg sagde, at de skulle være hjerteformede, når du kom.
Tusind tak. Jamen, tiden er vel inde til at...
Vi kunne godt drikke videre på champagnen.
Kunne vi
det? Her, ikke? Det kunne
jeg
vi, synes, det synes jeg ikke, vi skal.
Noget andet. Jeg synes, vi skal noget andet.
Men vil du ikke give mig ret i, at...
Champagne, altså den er... Nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til at kun tale om Luminil.
Den er jo som skabt til det her
den
også.
Den er meget polyvalent.
Og det her knas, vi har i hvad hedder det, i de her hvedekerner, på en eller anden måde relaterer til boblerne i champagnen, det er meget fint. Så du vil have fjenden på banen?
Jeg vil have fjenden på banen.
Tak. El Enemigo.
El Enemigo fra Argentina.
Vi skal lige fortælle det med fjenden, for det bliver meget indforstået nu. Men så vidt jeg husker, da jeg mødte Virgil, fortalte han, at det var noget med hans egen indre kamp mod, at vi lave det perfekte, lave det store. Så måske i virkeligheden på Gonje, som du taler om.
Lige præcis.
Og så virkeligheden, hvor man også skal have noget andet ind.
Det er, sådan, jeg husker det. Det er, som du siger meget enkelt, det er den indre kamp, han beskriver. Han er både ønolog og agronom, universitetsuddannet, og han elsker at rejse rundt og få inspiration andre steder fra. Men jeg synes også, at han har så meget selvtillid i dag, at han har mulighed at lave vin, som har sin egen profil også.
Ja.
Fordi vi skal jo ikke bare sidde og male et maleri, som om det var en kopi af en Picasso. Nå. Vi skal jo lave vores produkter
ja.
Med det DNA, som ja. Vi selv ja. Ønsker at lave det. Og det er det, han gør. Det er en meget, meget Chardonnay. Det siger sig selv. Vi kommer fra Chardonnay over i Le Menil, men her har vi jo en større rigdom i næsen. Vi har massevis af sødme-orienteret, men samtidig også meget Granny Smith-æble. Der er masser af friskhed i næsen.
Mm.
Og som meget stor Chardonnay, vil jeg faktisk sige, så har den jo det, at den ligger alternerer imellem sin meget store aromatiske profil, sin tørhed og sin mineralitet. Og den bliver ved. Altså det vælter ind over dig, som om, at hvis du har været ude at surfe, nu har jeg lige rejst mig op i den her bølge, så kommer den næste bølge og rammer dig positivt.
Ja. Og hvordan er den til vores ret her? Jeg er ret vild med det her. må jeg sige, jeg har det svært ved at lade være med at spise, mens du taler, fordi jeg synes, den her luftighed, der er i det her, og det er jo interessant, at det er en vegansk ret. Mm-hmm. Der, det er jo klart, han trækker på noget geranium her. Men jeg synes, den er et godt
super, det er.
Eksempel på, hvor fantastisk mad du kan lave, lige til at sige. Selvom du ikke trækker på kødfong eller protein og så videre, der har den har masser af fylde, ikke? Masser af dybde, men også sådan en frisk lethed.
Jeg er helt enig. Og jeg kan godt se på dine øjne, at du måske vil frygte, at den her vin vil blive rig til den her ret. Og jeg synes, at friskheden i hvidvinen gør, at den balancerer det fint. Men det,
okay.
Det er kendt fra min side af, at det er en kraftig hvidvin.
Ja, altså jeg er ikke enig. Altså, jeg synes, den mangler noget liv, den her vin, for min smag. Altså, den mangler det liv, som jeg for eksempel har i champagnen. Den lever, den vibrerer. Altså, nu tror jeg heller ikke, det er nogen dyrvin, du har taget med. Det skal man jo så heller ikke. Jeg vil gerne have lidt mere, altså, lidt mere mineralitet, lidt mere syre og lidt mindre sol.
Det er rart at få kritik, uanset hvor vej den indgår.
Det bliver simpelthen for sødt for mig. Når jeg har sunket den, så er det som om, der sidder noget sødme tilbage bag i munden, som ikke rigtig bliver, for at bruge din terminologi, gjort rent. Jeg vil helt klart foretrække champagne til det her. Måske også Riesling, det ved jeg ikke.
Jeg synes, du skal prøve. Jeg er enig med dig i, at den er meget kraftig. Enkeltstående. Helt enig. Det kan jeg ikke komme ud af.
Hvad koster sådan en?
130 kroner.
Okay.
Altså, netop denne her er rent faktisk den, der har været på toplisten hos de fleste journalister over det bedste køb i verden
ja.
De sidste år. Og jeg vedkender mig, at det er ikke en Chardonnay på samme fortolkning, som jeg har liggende herovre, mit eget blend fra La Chapdichienne. Men jeg er sikker på, at selvom denne her den er billigere, så vil du bedre kunne lide denne her. Det er lige præcis den maling, du gerne vil have derhjemme. Og nu får du Cuvée Philipson fra La Chapdichienne i årgang 2022. Det er min fortolkning af Chardonnay.
Okay.
Og med risiko for, at du nu aktivt vil bruge det, og så sige, at jeg er selvmodsigende, så vil jeg sige, at det her er for mig en arketyp på, hvordan en Chardonnay skal være, når den kommer op fra den nordlige del af Bourgogne. Ja. Chablis er jo ligesom Le Menil, vi havde fat i før. Det er jo en kridthorst på dansk. Ikke? Det er et hav, der er løftet, og det vil sige, det er ikke lige så kridthvidt som Le Menil, men undergrunden i Chablis-distriktet, det er ene og alene forsteninger, altså fossiler. Og det her, det er ikke en Chablis, men det er en Bourgogne, og Bourgogne, det er jo selvfølgelig, for nu at sige det på dansk, det er den del af Chablis-distriktet, der per definition ikke er god nok til at kalde sig for Chablis. Det er altid sjovt at finde et godt glas vin, som koster lidt mindre, end den smager til. Og lige præcis her vil jeg sige, i årgang 2022, som en årgang, der var meget stor i volumen, og så kom efter en årgang, der nærmest var katastrofal, fordi frosten ramte den, så får vi her noget, hvor jeg simpelthen ikke kunne lade være med. Og det er første gang i Philipson Wines historie, at vi laver vores egen Cuvée Philipson med La Chablisienne, og det er bestemt ikke sidst.
Det er sjovt, når jeg nu har dem ved siden af hinanden. De er jo meget tæt. Ej, hvor er de tæt i deres profil. Men der, hvor jeg holder af La Chablisienne, det er, at den har ikke kun søde, men den har det der. Der er sådan, der er et eller andet lidt beskidt i det, et eller andet lidt røg, et eller andet, som for mig kildrer lidt i næsen, og bliver ikke for glat, men den har lige sådan lidt, som om den slår lidt igen.
Ja, jeg vil sige, at Chablisen har jo den her, du kan jo se det på farven her, den hvide Carrara-marmor, den har også sin stærke grønne farve. Mm. Den har masser af Granny Smith. Den har masser af grebfrugt i sig. Den har alt, hvad du forbinder med friskheden i Chardonnay.
Ja.
Den har røgen. Den er flintet. Og så har den trods alt også en ret høj syre. El Enemigo har teknisk set en højere syre, men er balanceret af mere aromatisk profil. El Enemigo har også ligget på 3, hvor eller Chablisiennes, eller vores egen Cuvée Philipson, kommer 100% fra cementtanke.
Ja.
Og en lille smule af det har gæret på det, man i dag er begyndt på. Det er nogle ikke-formede
beton
og keramisk materiale, hvor vinen kan ånde lidt igennem.
Altså, jeg elsker, at den har, lige præcis du sagde, greb. Den har den der bitterhed, når jeg har drukket den, ikke?
Jo.
Som jeg sagde før, min kritik af Enemigoen var, at den ligesom flyder lidt ud, den bliver ikke renset af det her. Den går ind sådan, og så lukker den med bitterheden, og gør min mund frisk parat til at spise noget mere igen, ikke? Det er ligesom om, der bliver sat et punktum.
Det er så fedt.
Hvad koster den?
Jamen, det er jo det. Du vil blive endnu gladere nu. Og,
Er der rabat, hvis man køber i dag?
Der er ikke rabat i dag. Der er altid rabat. Og det er altid den laveste pris. Og her, der har vi en pris på 100 kroner for en hvid bourgogne, som ikke bare smager som hvid bourgogne, som smager som en hvid bourgogne burde smage noget hyppigere.
Ja, det er
og,
godt.
Jeg kan jo konkludere, at jeg bare skulle have taget Cuvée Philipson med i dag. Der er ingen grund til at gøre det så kompliceret. Nej.
Du kommer vel snart med en Cuvée Philipson fra El Enemigo?
Ja.
Det kan være at skrue ned for træet der.
Det kan jeg godt gøre. Men jeg er ikke sikker på, at jeg vil gøre det.
Nej.
Nu får vi også mad. Hvor er det dog skønt.
So, Thermidor lobster with a grilled cauliflower, pickled onions and Thermidor sauce. First, I poach the lobster, take all the shells off, then lightly cook on the grill and together with the cauliflower, a lot of herbs, just to bring more flavor up, more taste, and then it's all covered with a sauce and slightly gratinated.
Hummer, Thermidor, du fremhævede hummer som noget, du var rigtig glad for.
Til min 40-års fødselsdag var der nogen, der som sædvanlig gerne ville drille mig, og de kom og så sagde, at jeg var lobster brutalis. Det var mit second name.
Lobster brutalis?
Ja, jeg siden jeg var meget lille. Nu lyder det, som om jeg har spist hummer hele mit liv. Det har jeg.
Ikke.
Men det gør jeg gerne i dag, efter jeg har fået råd til at spise det hyppigt. Så jeg elsker både teksturen i hummeren, og så frem for alt den proteinholdige smag. Sådan at hummeren smager jo. Her er den jo lavet af en køkkenchef, der bare kan sit grej. Men hummeren, der bare smager, selvom man tilbereder den ret enkelt, smager helt fantastisk. At den så også er en af de ting, der er mest mangfoldig, når vi skal til at sætte vin til.
Ja.
Det er jo en anden snak.
Ja.
Så vil jeg sige, netop hummerens fibrositet, altså den måde, den knaser på, altså selv det bedste oksekød, det kan ikke være med her. Altså den fornemmelse her. Jeg skal over i noget af bjerggeden fra Argentina, før jeg får noget, der kan møde det.
Hold da op. Bjerggeden fra Argentina?
Ja.
Nå. Ja, du har ret i det der. Hvordan? Du kaldte det fibrositet?
Fibrositet,
ja. Ja, det er meget særligt, for det kan jo også gøre den for sej nogle gange. Så kan det blive gummiagtigt. Og så har vi en
små løg.
Ja, og noget ost.
Og lidt ost og lidt. Mm.
Skal jeg skænke noget Enemigo til dig?
Jeg har skænket noget Kyve Philipsson til dig.
Nå ja, det var den her. Og dem, det var bare lige for... Gud, egentlig bare lige for... Jeg, lige
jeg skal
den.
Have noget Enemigo
med det her.
Ja tak. Vi tager den i det lille glas, Ole.
Det kan jo være noget helt andet. Ja, den opleves jo anderledes nu, når man har den her hummer i munden.
Den er faktisk meget kalket, den her El Enemigo, og det kan du fornemme nu.
Ja, det er sgu sjovt.
Hvor den gør rent efter alle de proteiner, den møder.
Ja.
Og nu håbede jeg, at jeg kunne have standset dig, fordi jeg vil jo så gerne have, at du også skal smage min lille Kyve Philipsson rød. Nu når vi kommer fra en Kyve Philipsson i hvid til vores Kyve Philipsson fra Gigal.
Mhm.
Og det er nok rigtig modigt også at skulle til at smage en rødvin sammen med det her fra Rundalen. Men jeg er ikke bange. Utrolig lækker røg. Rigtig, rigtig Syrah-domineret i sin næse.
Ja.
Hvid peber.
Ja,
hvid og peber, ja. Lidt underliggende kirsebær, der kilder lidt.
Ja, ja, kirsebærsten, ja. Det dufter bare tæske godt.
Og her kan du på rigtig gigalmaner opleve, at den gør rent. Ja. Altså du har, uden at den går i kamp, den gør fuldstændig rent. Altså tørstoffet i vinen er jo eminent, uden at den krasser. Det er ikke en hemmelighed, at Kyve Philipsson er vores meget store salgssucces. Og kampen at holde sådan en flaske her på 80 kroner, som trods alt har et par dage på bagen, og har en proces-tid for at komme til, hvor den er i dag, det synes jeg godt, med frygt for, at Gigal kan høre, hvad jeg siger, at kan være svært at forklare. Men mens... Jeg har talt om Kyve Philipsson, så fik jeg også skænket en lille smule af noget af det, jeg har meget kært. Og vi startede med at tale om, at jeg har boet nogle år i Bourgogne.
Ja.
Og jeg føler stadigvæk, at jeg bor i Bourgogne, når vi sidder her sammen.
Mm.
Og jeg bliver spurgt. Og det, jeg har skænket, det er en Chevrolet Chambertin. Den hedder Bel Air. Men naboen til Bel Air, det er rent faktisk ren Chambertin og Clos de Bèze.
Okay.
Og det er vinen til en helt anden pris.
Mm.
Vi taler om et fantastisk glas vin her, men vi taler om, at lovgivning i Bourgogne er helt firkantet som alt andet vinlovgivning i Frankrig. Og det betyder jo også, at hvis du spørger mig i dag, hvad jeg synes, der er rigtig sjovt som vinhandler, det er jo selvfølgelig at finde noget, der smager til en helt anden pris, end det vi sælger det til. Og her, det er et tydeligt eksempel på noget i den, på den store klinge, hvor man kan sige, her taler vi jo trods alt om en vin, der koster nogle penge, men Grand Cru'en vil jo koste 4-5 gange så meget. Og nu skal jeg sige, hvad vi tager for den. 950 kroner skal man af med for at få den her første Cru. Og der får man noget af det ypperste, Bourgogne kan byde på.
Meget, meget smuk næse. Det er sjovt, fordi den kombinerer det der forfinet med noget rustik. Med noget rustik, noget sådan lidt urtet og lidt...
Meget urtet.
Ja.
Jeg er helt enig. Her taler man vin, som har masser af røg i næsen. Den har en kirsebærfriskhed overalt fra Pinot Noir'en, og den har en spændstighed. Altså, den er slet ikke doven. Den er utrolig vibrerende, mineralsk.
Mm.
Den er slet ikke tung. Den er nærmest ligesom en hovercraft-båd, der svæver oven på vandet. Og den har en persistance. Altså, den bliver bare ved at smage. Da du inviterede mig til denne udsendelse, der var det et spørgsmål om, jeg skulle komme med noget, der var betydningsfuldt, og noget, der selvfølgelig både forretningsmæssigt, men også personligt. Og her taler vi jo om et hjertebarn, hvor man kan sige, at kærligheden til Bourgogne, den er svær at skjule. Priserne i Bourgogne er også svær at skjule. Og efterspørgselen havde været vanvittig.
Mm.
Og lige nu og her, der er vi stort set udsolgt i sådan en vin, hvis ikke det er den sidste årgang. Det er jo simpelthen næsten umuligt at have sådan noget til salg, uden det bliver udsolgt.
Ja.
Så årgang 21, Bel Air, den er til salg lige nu. Og derfor har jeg taget den med. Og det er klart, jeg kommer ikke til at drikke noget Kyve Philipsson, efter jeg har fået den i her.
Nej.
Det har jeg ikke svært ved at tilstå. Selvom jeg gerne vil plædere, at Kyve Philipsson er mindst lige så god, så kommer jeg aldrig nogensinde til det. Her taler vi om vin med nogle helt andre dimensioner.
Mm. Men altså, de her vanvittige priser på Bourgogne og på mange andre vine. Ja, når jeg arrangerer smagninger i børsen regi, der er jeg jo stort... De fleste gange, så handler det om at finde de bedste vine til de bedste priser. Altså, det er for ligesom at tage vinsnopperiet ud og sige, jamen det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om, at vi skal sidde og lovprise nogle vine, vi ved er gode. Vi skal finde ud af, hvem klarer sig godt, ikke? Men det er alligevel sjældent, men man finder noget, som kan slå igennem. Hvad er dit bud på aftagerne, hvis vi nu siger, at Bourgogne måske bliver dobbelt så dyrt i løbet af nogle få år?
Den står her på bordet. Det er Sassi Kajas eksempel på Bourgognen fra Patagonien.
Fra Patagonien.
Og det er jo på en anden klinge end den, jeg nævnte med Bourgognen Bel Air, til den astronomiske pris på 950, så vil jeg sige, det er faktisk godt køb, den her Bel Air, hvis man tager det efter burgundiske vilkår.
Ja.
Men går vi ud og så siger, nu vil vi for vores husholdningsbudget gerne have den bedste performance.
Mm.
Vi kan jo sælge helt andre volumener, når vi taler om en god Pinot Noir fra Argentina. Fordi i Frankrig, der taler man om, at du har 0,7 hektar. Mm. Du må maks lave så og så mange flasker. I Argentina, hvis man har plantet sin Pinot Noir, så har man mere eller mindre lov til at lave det antal flasker, man har lyst til.
Mm.
Selvfølgelig er der lovgivning, selvfølgelig er der kvalitetskontrol, men der er nogle helt andre muligheder. Og det tilgodeser jo os som forbrugere, det vil sige, at man kan få en vin, som smager betydeligt bedre end prisen. Og Chakra er jo et chakra i Patagonien, hvor en af arvingerne til Sassi Kaja har slået sig ned og blevet meget, meget fascineret af, at man... Fik du noget?
Nej, jeg tror, jeg er isen.
Du skal skille det af med Køge Philipsen.
Ja. Yeah.
Det synes jeg, selvom det er traumatiserende. Chakra har han slået sig ned og har fundet nogle vinmarker, som var forladte. Og her taler vi om en vinmark, hvis stokke kommer fra en beplantning i 1955. Og det er jo lidt hårdt at komme fra en første kry, Chevrolet Chambertin, til en mere ydmyg appellation i Argentina. Men jeg er ikke spor bange for det.
Jeg smed den lige over et mindre glas, fordi den var lidt svært at finde i det store. Den er super umiddelbar, ikke? Frisk, glad, og sådan glad på sådan en charmerende façon. Og ren.
Meget, meget ren. Og det, som overrasker de fleste her, det er tendensen for dem, der producerer Pinot Noir på et højt plan, uanset hvorhen i verden, det er, at man skruer mere og mere ned for egetræet, og man lader vinen tale mere og mere sit eget sprog.
Ja.
Det vil sige, man sminker den ikke så meget.
Mm.
Og her, den er jo nærmest, den er utrolig vibrerende igen i sin kirsebær. Den har også noget røg over sig, som man kunne mistænke for at komme fra egetræet. Den har en lille smule hvid peber i næsen til at starte med.
Mm.
Når den får lidt tid til at stå i glasset, synes jeg, at den åbner sig op. Når du smager på den, så er den utrolig cremet. Den er utrolig meget... den har nærmest lidt yoghurt-urtethed over sig, som du sagde. Altså det, jeg kalder for at være lidt latisk. Når vi får den sammen med den her skønne ret, du forkæler mig med, så synes jeg også, at dens saftighed, spændstigheden i saften, uden at den er ramt på noget plan, gifter sig flot.
Ja. Ja.
Du skal hælde den over i det store glas igen.
Jeg tror bedst, jeg kan lide den i det lille glas. Og det er jo det, der er sket med glas. At de gør så meget. De kan gøre en ting med smagen, de kan gøre en ting med duften, og de jo forandrer sig. Mens man sidder og drikker den, så kan man pludselig finde ud af, nej, den skal tilbage. Det, jeg godt kan lide, den gør ved det lille glas, det er, at den gør den en lille smule dybere. Synes jeg, hvis du prøver at dufte til den her. Jeg kan godt lide, at den bliver lidt mørkere i næsen. Og hvis du så...
Jeg er enig, du kommer lidt tættere på frugten.
Ja, jeg er enig.
Der er nærmest lidt brumbær i den, du sidder med.
Ja, det er det. Det er sjovt, ikke? Og så kan man så tale om, hvor mange forskellige udformninger, der er i glasene her. Altså, det er sådan en leg, jeg selv synes, jeg skal ikke. Det er at have alle de der forskellige glas, og så...
Spænde sammen vin i flere
glas. Ja, og så tale om dem, ikke? Og,
jo.
Ja, den...
Men jagten på det bedste glas vin til den laveste pris, det er en kamp, vi bliver ved med at kæmpe.
Mm.
Og jeg vil sige, kampen den er intensiveret i øjeblikket. Der er ingen tvivl om, at vores verdenssamfund...
Verdenssituationen blev vendt godt og grundigt under den lange frokost, hvor der blev smagt flere vine, end vi har tid til at fortælle om her. Tak for, at du lyttede med, og på genhør en anden god gang.